Добре дошли на църква. Радвам се, че много от нас посещават съботното училище и приканвам всички, които са позабравили да правят това, отново да идват и на съботно училище. Подготвили сме ви цял пакет изненади в съботното училище, така че идвайте, за да видите едно усъвременено съботно училище. Разбира се, всичко по реда си. Моята проповед този час е озаглавена «Идете». Това са думи на Исус. Това е Неговата поръчка. Но преди това, искам да ви попитам, знаете ли коя беше най-често дискутираната тема в Израел преди близо 2000 години, преди да дойде Исус? Някой знае ли?
Кога ще дойде Месия?
Близо. Кога ще дойде близо е... Кога ще дойде Месия е близо до отговор. Добре. Темата за Божието царство. Божието царство вълнуваше всички хора в Израел. От най-малкия до най-големия. Това беше тема на разговори в семейството, на полето, в градините, в нивите. Тема за разговор в светилището. Навсякъде хората говореха за Божието царство. Помните ли с кои думи Йоанн Кръстител започна своята проповед? Покайте се, защото Божието царство наближи. Помните ли с кои думи започна Исус да проповядва, казвайки? Покайте се, защото Божието царство наближи. Мили братя и сестри, скъпи гости на църквата, ние живеем в свят, който някога преди близо 6000 години беше сътворен от Твореца на този свят. Небесният Бог, Отец, Син, Святия Дух, наричаме един Бог, макар че са три личности. Те споделиха това творение с Адам. Когато Адам съгреши, той се предаде под властта на Божият противник, Люцифер, Сатанаил. И Сатана предяви претенция, че този свят е негов. Това беше частична истина. Адам наистина загуби това царство. Но имаше още един съсобственик на това царство. Това беше Исус Христос. Преди 2000 години Исус Христос дойде и предяви права за тази си собственост. И чрез силата на своята жертва и безгрешен живот, той откупи цялата планета обратно за Бога. Това се извърши преди 2000 години. Целият нашия свят е обратно купен за Бога. Бог мисли какво да направи с тези грешници, с нас и реши, че всичките ни приема, такива каквито сме, обратно за Божии синове и дъщери. Не е ли това блага вест? Има ли нещо по-добро от това за престъпника да му предложат пълно помилване? Господ реши, че Той няма да промени отношенията си към нас, че ще предложи на всеки обратно възможността да се чувства, да приеме, че е Божий син и Божия щерка. Разбира се, много от хората не знаят това, нито искат да го знаят, нито се интересуват, но това е истината за живота. През 20 век много учени, много философи, много моралисти се опитаха от целият лист на живота да изрежат само едно парченце и ни убеждаваха, че това е истината. Но, скъпи философи, учители, учени, истината, каквато е в Библията, каквато е в Христос, е пълната истина за този свят, за универса, за космоса, за нашата планета. Истината на учените не е пълната истина. Истината на моралистите е част от световната картина. Истината на всяка философия и идеология е само част от голямата картина, нарисувана от Библията. Ние желаем да разбираме пълната истина. Защото накрая целият свят ще бъде доведен до взаимодействие с тези две велики личности. Люцифер и Христос. И сега е така, но в края се предвижда грандиозен завършек на човешката история. Така че онези, които нямат познание за цялата истина, са в много неблагоприятно положение. Съгласни ли сте, че е така? Ние, вярващите хора, не отричаме истините, открити в другите области на живота. Но те не са цялата истина. Ние искаме цялото парче, което ни е оставено да познаем като истина в този свят. И така, преди 2000 години, най-важната тема, която вълнуваше Божиите хора по земята, беше Божието царство. Кога ще дойде Божието царство? Вас вълнува ли ви тази тема днес? Това е най-важната тема, която трябва да ни вълнува. Това беше темата, с която Исус и Йоан Кръстител приковаха вниманието на хората върху себе си. Днес хората се вълнуват като че ли най-много от парите си, от икономическото състояние, от просперитета, от пенсии, заплати. И там България е най-чувствителна. Като отражение на всички тези неща се вълнуваме и от политиката, от присъединяването към Евросъюза, защото всички хора в ума си очакват по-високи доходи. Истина ли? Но по онова време, времето на Исус, темата за Божието царство вълнуваше всички в Израел. Какви бяха техните представи? От близо 15 века те знаеха, че са Бог избран народ. 15 века те бяха различни от всички останали хора по света. Божии хора. Между тях имаше пророци. Пророците им имаха видение. Чуваха глас от Бога. Бог слизаше и се срещаше с пророците и оттам даваха вести на народа. Бог вършеше чудеса в този народ. Целият Стар Завет са описани тези неща. Но в Израел, след 15 века, когато трябваше да дойде Божието царство, битуваше погрешна представа за Месия и Божието царство, което той иска да основе. Какъв Месия очакваха? Когато Сатана узурпира този свят, той наложи силовия подход. Тоест, силните управляват слабите и властват над тях, обогатяват се за сметка на тях и така, държейки в подчинение, така се регулира този свят, така се организира. Това не е Божие царство. Княза на този свят не е Христос, а Луцифер беше. След Голгота обаче този свят е купен обратно за Бога. Купен означава, знаете ли какво? Че ако Господ игнорира свободната ни воля, не се интересува, не ти дава право на свободна воля, знаете ли колко хора ще бъдат спасени? Всички. Бог ще заграби за себе си целия свят. Защото го обича, за разлика от нас. Бог обича всеки човек. Всеки грешник. Има ли друг тук, който да не е грешник? Дори и да сме покаяни хора, ние все пак сме в графа грешници. Защото всички се грешиха, казва Библията. Само Исус Христос не е никога съгрешавал. Тоест, ако не те пита Господ, ако нямаш свободна воля, която да изявиш, Бог ще те спаси на сила. Но в Божието царство няма насилие. И понеже има свободна воля, много хора ще загинат за вечността. Ако бяхме животни, без разум, всички щяхме да бъдем спасени, вероятно. Ако Бог имаше спасителен план за нас. Но понеже имаме разум, чувства, желание, воля, ние ще изявим тези неща и това ще реши вече нашата съдба за вечността. Който не иска, няма да бъде спасен. Ако не искате да живеете с Христос 10, 15, 20, 50, 100 години, никой няма да ви сложи на мъчение да живеете с Него вечен живот. Вие ще се попилеете, ще се изтормозите, ще пощуреете. Кой знае какви глупости ще ви дойдат на ум, ако не ви се живее с Христос. Затова такива хора в един миг просто ще изчезнат. Ще бъде все едно, че никога не ги е било. Бог няма друг план за същества, които не се вписват в онова, което Той е замислил за Вселената, за живота. И така говориха за Божието царство и очакваха Месията, който да дойде и да го основе. Какъв Месия са очаквали? Приличаш на всичко познато до тогава в света, като римските цезари, а именно, като дойде един силен Месия, Божий пратеник, да застане там пред управителите на нацията, да демонстрира своята сила, своето могъщество, да избави веднага юдейската нация, да подчини веднага Римската империя със свръхестествена сила, да издигне неимоверно много юдеите над всички народи и по този начин те да просперират като нация, да бъдат прославени и очите на целия свят да бъде насочен към тях. Такъв Месия жадуваха. Стенеха под римското робство, плащаха данъци, непосилно ставаше ден след ден, бяха Божии люди и чакаха Божието царство. Чакаха го като изпълнение на всичките си въжделения. Йоан Кръстител се яви пълен от Святия Дух и им заговори за Божието царство. И след това се яви 6 месеца по-късно и Месията. Исус им говори за Божието царство, но тук стана голямата разлика. Тук беше нещото, което те не успяха да схванат, че Божието царство в нашия свят влиза на два етапа. Първо, цялото човечество, чрез еврейският народ, да бъде поканен, да влезе в царството първо на благодатта. Това царство дойде преди 2000 години да основе Исус. Царството на Божията благодат. В това царство се влиза чрез покаяние и приемане на Исус Христос и съобразяване с Неговата воля от сърце, като Спасител, като един, който подарява вечния живот. Ако дякона на вратата на излизане ви подари в един плик на всеки един от вас по 1000 лева, от тук ще си тръгнете с песни и танци. Но ако ви подарят вечен живот, би трябвало да и се извикат в нас най-съкровенните желания, чувства, емоции, усилия, защото ние сме морални същества. Бог очаква от нас подобаващ отговор, достоен отговор. Аз искам един ден да откликна, да се изправя пред Бога с чувството, че по достоен начин съм откликнал на спасението, което Той ми предлага даром. На кралското отношение, на достойното отношение, което Той е изявил към мене. Той не ме счита за някакъв омразен грешник, а ме кани, приема ме за Божий син, за Божия дъщеря. Това ми връща достоинството, че от мен става нещо, че от мен става човек, че аз ще живее вечен живот, че всичко в живота ми си заслужава, има смисъл. Моят мир ви давам. Този мир идва от приемането на Христос, на истината, на увереността за Божията любов спрямо теб. Тогава човешкото сърце попива тази любов, плува в тази любов, не може да и се насити. Кръста е най-нежното слово за човешката душа. Бог ти казва: обичам те, приемам те, желая те. И ако Бог може днес да те срещне, такъв какъвто си посърнал, наведен, беден, би казал: живей, промислил съм за теб, живей, не бой се. Нека други да се боят, които не ме познават. Ти живей. Това е Божият поздрав към всеки човек. Хубав ли? Живей! Въпреки всички проблеми, Бог има план. Въпреки старостта и смъртта, Бог има план. Ако вярваме, че Исус е възкръснал, и ние ще възкръснем. Когато Исус започна да им говори и да ги кани да влязат в едно Божие царство, в което се влизаше човек, като разбере, че е грешник и се покае и приеме Исус и го следва, и го слуша, и го обича, и му се радва, това означаваше веднага, че царството, което Исус им предлагаше, е нещо коренно различно от всичко, което те познаваха в този свят. Това означаваше автоматично, че няма да има освобождение от римското робство по един силов метод и начин. Че няма непременно те да са най-почетените пред всички. Това означаваше, че този Месия няма да направи нищо, за да ги обогати на момента, веднага. И най-светлите им надежди и очаквания за Божието царство помръкваха. Тях не им трябваше такъв Месия. Те искаха земно царство. Всичко, което виждаха и мисляха, беше земна слава. Всичко, което очакваха и жадуваха, беше земното богатство. А Исус им предлагаше път, начин да станат личности с характери, с обноски, с прояви, с думи, с дела, с контакти, които са вече част от вечността, като Божии ангели дошли на земята. Тези принципи да имат. И затова Исус беше, разбираха го какво говори, но изведнъж го почувстваха много далечен, много чисто, много високо, много възвишено и някак си им се видя много далеч на тая работа. О-хо! Божието царство на благодатта беше установено в Едем, когато Бог даде благодат на съгрешилата двойка, но беше потвърдено едва на Голготския кръст. Всички пророчества в Стария Завет, които говореха за първото идване на Месия, евреите не ги разбираха и мислиха, че се отнасят за второто идване на Месия, когато ще бъде установено царството на Божията слава. Но Господ винаги е по-духовен от това, което ние възприемаме, защото живота, света, естеството ни не ни поднасят подобна духовност, подобни дълбочини. Естеството ни е свикнало да се парзаля отгоре върху всичко, което чете, размишлява. И много трудно е за човешкото да проникне в Божественото. Помните ли Никодим? Отиде при Исус, възрастен човек, учител на нацията. Защо отиде нощем? Защото видя, че в Исус има много неща от тези, които чакаха. Видя проявата на Исус в храма. Но преди Исус историята докладва, скъпи приятели, че е имало около 14 фалшиви месии. Всеки се е обявил за месията. Преди Исус да се роди, историята докладва, че в Израилевия народ 14 други личности са се обявили за месия. Е, този беше 15-ти. И Никодим беше влиятелна фигура. Той имаше свои последователи, беше член на Синедриона, зовеше се учител на тази нация по религиозните въпроси. Директор на вероисповеданието ли, как да го кръсти. И той си каза, може и той да е, длъжен съм да проверя. Но ако не е, и хората ме виждат, че публично отивам при него, може някой да го повлече в погрешна посока. Затова отиде и намери Исус нощем. И колко мъничък се оказа Никодим пред Исус. Колко слаби се оказаха разсъжденията му. И как Исус му издигна мисълта към висоти, които той, учителя на тази нация, никога не беше проглеждал. Ако се не роди някой отново, отгоре, от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Те вярваха, че идвайки, евреите веднага ще станат Божие царство. А Исус говореше за условието за влизането в Божието царство. И това беше покаяние, чистота на мотивите, на сърцето. Чули сте, че е било казано, но пък аз ви казвам. Никодим се стресна. Дали той може да влезе в едно чисто, такова чисто царство? Как ще стане това? И попита, как ще бъде това? Исус му каза, когато бъда аз издигнат Исус нарича своята смърт издигане. Тогава ще привлека всички при себе си. Много странно е. Никой не е разбирал идеята на Исус, какво Божие царство основава Той. Казаха му директно, ни пари имаш, ни се бориш за власт, ни армия събираш. Юда искаше и апостолите искаха да го тикнат там и да го направят веднага да заеме трона. Помните ли това? Исус бягаше, не искаше. Защо Исус не искаше да основе? Защото то би било сатанинско царство. Само на старите хора, с старите навици и характери, с старите обичаи, Господ би изтеглил отпред заглавието сатанинско царство и би лепнал една лепенка Божие царство. Господ с такива неща не се занимава. Бог искаше да се промени отвътре състоянието на всеки човек, на душата, на мотивите, на поривите, на подбудите, от Святия Дух да се подвижи всяка съдба, всяко сърце. И това вече ще е качествено друго измерение на живеенето, на царството, на организацията на живота. Йоан Кръстител не е разбирал Исус напълно. Помните ли Йоан Кръстител какво попита Исус? Той ли е, който имаше да идва? Що не основава царството с две думи? Учениците разбираха ли го? Когато Исус умря на кръста, какво си казаха? Ние мислехме, че Той е, който ще избави Израиля. Никой не го е разбирал. Постепенно обаче, постепенно, когато дойде Святия Дух на Петдесетница най-вече, пред умовете на човечеството, на хората, на юдеите, на християните от езически происход по-нататък, започна да се разкрива истината за библейските пророчества. Че когато те са пророкували тези пророчества и са говорили за първото идване на Исус и за идването на Божието царство на земята, е ставало дума за царството на Божията благодат. Евреите трябваше да прокламират пред целия свят условията за влизане в царството на Божията благодат, а се оказа, че самите те не разбират това. Това означава една голяма фирма, чуждестранна, да сложи свое представителство тук, в нашата държава, за да може хората от нашата държава да разбират условията, чрез които тази фирма може да ги изпрати в тяхната държава. И когато идва шефа на фирмата да провери как вървят делата, се оказва, че неговите представители тук в нашата държава нищо не разбират от това, което трябва да се извърши. И не канят по правилен начин. И това, което правят, не го правят както трябва. Аз ще отделя още часове за Божието царство, защото това ще бъде като предисловие за темите по откровение. Темите в откровение са свързани с идването на Божието царство на земята. Всичко, което иска да ни каже тази църква е, че нашия свят, тази книга е, че нашия свят не е изоставен извън контрол, да си прави каквото си иска и да си му тече историята до когато си иска, а Бог има план с нашия свят според пророчествата и ще дойде момент, когато Бог ще изяви ясно намеренията си, че смята да възвърне земята като царство и на Божията слава. И когато Бог си вземе обратно при второто пришествие този свят, като един законен собственик, който си реституира имота, той ще събори всичко старо, ще си вдигне всичко ново, ще си покане приятелите на гости, а неприятелите ще сложи за тях ограда и невъзможност да минат в имението му. И ако някой се опита да нападне неговото, той просто ще бъде унищожен. Право на собственост. Това прави всеки собственик в нашия свят. Това ще направи и Христос. Когато четем книгата Откровение, ние ще видим, че прилича на едно описание на завладяването на една крепост, на една военна битка. Бог казва стратегията, по която ще падне тази крепост. Бог казва силите, които ще играят роля в битката. Бог казва точно начина, по който ще се развият събитията. И най-накрая Бог казва, че ще превземе крепостта, този свят, този бастион, в който свят тук се е окупирала една шепа личности, демони, заедно с Люцифер, и за нищо на света не искат да изтърват този свят. Те го държат под своя власт. Но Господ има план. Той никога не го е интересувало, кой точно се изправя срещу него, защото Бог в себе си е праведен. Всичките му постъпки са праведни и делата му са правда. Какво обаче можем да вземем за себе си, когато разглеждаме историята на юдеите? Да ви върна малко във времето, когато Исус, след като е обявен от Йоан Кръстител за Месия, се връща в Назарет. Когато Исус влиза в синагогата в един съботен ден, според Лука 4 глава, и му се пада един от слушателите да стане и да прочете част от Библията, пада се на Исус този жребий, той излиза, покрива си главата с онези хубави еврейски шалове, знак на смирение, отваря книгата и хваща и прочита цитата от Исаия, 61 глава, който казва следните думи. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовествам на сиромасите. Прати ме да провъзглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода огнетените, да провъзглася благоприятната Господна година. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. Точно това искаха да чуят. Ето го Месият. Ще освобождава, ще връща от плен. Всичките им криворазбиращи, криворазбрани представи се чуха в тези думи. Много е интересно Божието Слово. Всеки го чете, но всеки си го разбира, кой както си иска. И като Исус им четеше тези неща, очите и сърцата им взеха да горят. Ето го освобождението от римско робство. Ето го връщането на славата на Израиля. Очите на всички се впиха в него, сърцата им взеха да горят. Защото те това чакаха, това търсеха, това вярваха, това правеха постоянно. И даже са казали, амин, амин, това да бъде, така да е. Исус седна кротичко и понеже съвсем друго искаше да им каже, продължи нататък с други думи. И почна да им казва, днес се изпълни това писание във вашите уши. Това ги преряза през кръста като с нож. Днес, сега се изпълни освобождението. То е за какви ни мисли? Ние да не сме роби. Ние сме Божий род. Ние сме богоизбрани хора. Някой ги третираше като грешници, някой апелираше към тях, че имат нужда от освобождаване. Нещата се промени коренно. Когато Исус съобщи, днес се изпълни това писание във вашите очи, изведнъж мислите им бяха насочени към тях самите, не към царството, към тях самите. Той, който се обръщаше към тях, ги представяше не като велики и големи хора, а като пленници, като роби, като затворници. Те, израелтяните, децата на Авраам, бяха представени като в робство. Гордостта им беше моментално засегната. Думите на Исус означаваха, че делото му за тях беше съвсем различно от онова, което желаеха. Делата им трябваше да бъдат изследвани отблизо. И изведнъж чувството се смени на 180 градуса. Кой е той, бе? Какъв е той тук дошъл насред нашата синагога? Не е ли тоя сина на дърводелеца? Помним го от момче, беше юноша, стана младеж, даже не се е оженял още, его е тука сега ни говори глупости. Какъв си ти? Иисус веднага им каза, без това ще ми кажете, лекарю изцели сам себе си. С две думи, ти ли ще основеш царствове? Ти ли ще... Е, виж се какъв си, ни пари имаш, ние те знаем и скромния и беден происход, и те помним от момче. Някой казва, че Исус е бил в Индия през време на своята младост. Такива легенди се носят. Това не е истина. Има в Индия градове, които там има храмове, идоли наредени и се казва, че Исус е бил там, минал от там. Това са чисти лъжи, абсолютни заблуди. Исус си живял в Назарет до 30 годишна възраст и те го знаеха. Нямаха какво да кажат. Той беше безгрешен характер. Бяха го виждали, пише в живота на Исус, как се развива от детство към юношество и от юношество към мъжество. И макар, че живота му беше наистина достоен за вглеждане, понеже беше съвършен, те не искаха да повярват, че то е обещание. Те не вярваха в такъв Месия. Месия заселил се между тях, един беден човек, един обикновен човек. Те искаха славна работа. Месия 5 метра. Месия като тресне с крак да паднат всички римски градове. Месия на силата, на мощта. Да изяви само силата си и да смълчи враговете си. И Израел да бъде почетен от целия свят. Но това би бил сатанински Месия. Сатана работи така. Той отиде и заведе Исус на върха на храма и му показа цялата мизерия на света ли. Цялата слава на този свят му показа. Получи се голям контраст между Исусовото учение за Божието царство и това, което те бяха учени и слушали от векове за Божието царство. Исус не каза нищо за освобождаването им от римляните. Тези хора в синагогата бяха чували за неговите чудеса и сега поне се надяваха да им покаже чудеса, като е Месия. Но Исус отказа. Това ожесточи сърцата и ги превърна в невярващи хора. Щом ти не се вписваш в нашите представи, нам не ни трябваш, ако ще да си истински. Ние друг наш си Месия ще си чакаме. Представете ли си? Каква заблуда? Колко тотално разочарование. Години наред, цял живот да ти се внушават, да вярваш едни неща и когато дойде истинското, да се окаже, че ти го разбираш, приемаш го, вярваш го, разбираш му същността, но то не е онова, което търсиш. В дните на Илия Израел се беше отдалечил от Бога. Израелтяните се държаха за греховете си и отхвърляха предупрежденията на духа чрез Божиите вестители. Така се прекъсна потока на Божиите благословения към тях. Господ подмина всички домове на израелтяните, изпаднали в неверие, и отиде при една вдовица физическа държава и там и даде олиото да не свършва и брашното да не свършва. И там ядеше Илия. В Израел хората страдаха от много болести и не се изцеляваха, въпреки че викаха към Бога, дойде един сирийски военачалник Нееман и Господ му даде според вярата чудо и той оздравя. Отвори му светлината на този човек и сърцето му се отвори. И сега боговдъхновената писателка пише нещо важно, от което ще направя прехода към нашето съвремие. Как стоим пред Бога? Това зависи не от количеството светлина, която сме получили, а от това как я употребяваме. Така дори езичниците, които избират правото, доколкото могат да го различат, са в по-благоприятно положение от тези, които имат голяма светлина и твърдят, че служат на Бога, но я пренебрегват и във всекидневния си живот противоречат на това, що изповядват. Много интересен цитат. Да го облеча малко с други мисли. историята на еврейският народ е записана за поука и за пример нам, които също се зовем Божии люди. Мисията на Бога в този свят беше да изпрати Исус. Бог, когато има мисия, вест, нещо да свърши в този свят, винаги изпраща човек. Бог, когато искаше да помогне на Египет, кого им изпрати? Йосиф. И къде беше Йосиф? В затвора, роб, набеден там. Нямаше никакъв шанс да излезе, защото ако излезе, репутацията на Петефри заминаваше. Петефри много добре е знаел, че Йосиф не е съгрешил. Но излизаше, че жена му е голяма грешница, блудница. По-добре беше един роб там да лежи в затвора, а името на жена му и на Петефри да се запази. Това беше историята. Петефри знаеше, че Йосиф никога не е пипнал жена му с пръст. Но хвърли Йосиф в затвора, за да спаси честа си, репутацията си, жена му да не стане една долна жена, пропаднала жена. Той държеше на името си, защото беше високопоставен човек. Какъв беше шанса практически Йосиф да излезе от затвора? Нулев, никакъв. Но Господ се намеси и чрез Йосиф спаси цял Египет и Израел. Защото Бог имаше план. Бог изпрати Йосиф. Когато Господ искаше да помогне на Израел, изпращаше какво? Човек, пророк, Илия, примерно, или някой друг пророк. Когато Бог иска да помогне на този свят, кого изпрати? Исус Христос, човек изпрати. За Йоан Кръстител казва Евангелието на Йоан, първата глава, яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан. Божията цел беше в този свят, за да се помогне на този свят, да се върне този свят, да се приготви за влизане в царството на Божията слава, да има цял един народ, защото един човек няма да стигне, цял един народ, който като приемат условията и влязат в царството на Божията благодат, Бог да изпрати тях до всички народи, по цялото лице на земята. И всички народи, който пожелае да влезе първо в царството на Божията благодат, а там се влиза много лесно и много трудно. Много лесно, защото трябва да се смириш, да признаеш, че си грешник, да изповядаш пълната си невъзможност да се спасиш, да приемеш Исус и да влезеш в царството на Божията благодат. И много трудно, защото това означава да се себе отречеш, да се наведе гордостта си, да признаеш, че си грешник и че без Бога не може да стане нищо. Не може да се спасиш без Бога. Не може да се оправи света без Бога. И Господ искаше да изпрати еврейна, отделният евреин, до всеки народ в този свят. Изпращане в две посоки са Божиите изпращания. В света изпрати Христос и Той дойде на света. Исус не дойде като човек паднал от космоса или като ангелско същество с скафандри или с някакви лъскави дрехи. Исус не дойде като носител на някаква нова извънземна култура. Тя е такава в известен смисъл. Но Исус дойде и стана човек. Божието трябваше да мине през човешката призма. Той си стана човек. Дойде като един от нас, с нашите болки, страдания, нужди, понесе греховете ни. И сега второто изпращане на Бога. Той изпраща нас в света, за да се съединим със света, да изживеем Неговата на света болка. Не да изглеждаме като паднали от Марс. Какви са тия адвентисти? Паднали от Марс, говорят едни учения, дето нямат нищо общо с живота. Хора, като всички останали, със същите нужди, проблеми, трудности, за да споделим болката на света, нуждата на света. Това означава, че Бог обича света. Не идеалния свят, който ние си рисуваме в съзнанието. Че Бог обича само идеалните хора или праведните хора. Както ви казах, Бог реши и осъществи спасението за всеки човек, ако няма свободна воля, ще спаси всички. Бог обича човека, несъвършенния, такъв какъвто е, затова Той изпрати Сина Си. По Понякога църквата се опитва да се изолира от света, както еврейският народ се опита да се изолира от света. Понякога църквата се опитва да очаква, че Бог ще благослови адвентната църква и ще я направи по-велика от всичките църкви, както еврейският народ мислеше това. Понякога адвентистите си мислят, че Господ по специален начин, като станат адвентисти, ще им говори и ще ги обогати, и ще ги оздрави, и ще извърши велики неща само за тях, защото те са адвентисти. Но това са погрешни неща. Това не е истина. И сега сигурно ви прерязва през средата това. Бог има план, но той не е в тези измерения, в които най-напред си мислим, че е. Понякога църквата се изолира от света, сякаш този свят не съществува. Понякога лепваме много лесно епитети – светски, външен. И това са, да не го кажем с други думи, някакви страшни неща, ужасни неща. Че един човек е светски човек, означава, той е направо жив дявол, а ние не сме. Но това не е Божият мироглед, който Бог иска да живее в нас. Това води до разминаване с мисията на църквата. Това доведе до разминаване с мисията в Израел, но това довежда и до разминаване с нашата мисия. В първото послание към Коринтяните, 9 глава, от 9 стих надолу, и можем да прочетем следното. да прочета. На слабите станах слаб, за да придобия слабите. На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася неколцина. Всичко това върша заради благовестието, за да участвам и аз в него. Павел казва, това, което ме научи Христос и Божия дух е, да отида и да потърся хората там, където са. В средата и в културата, в която живеят. В социалното обкръжение, в което те се намират. И желанието на Бога е. Хубаво е, че се събираме. Но подобно на сол, през седмицата, да се събираме на всички места, където се събират хора. Да отиваме и ние там. Представете ли си? Някой от нас са по-имотни хора и по-високопоставени. Те имат връзка с кмета на града, с управниците. Бог иска и един адвентист да има там, в тия събирания. Ма какво лошо има? Някоя партия има свой политически клуб и един адвентист да цъфне там. Ама някоя религия тук в града си е създала църква и един адвентист или двама да идат там. Разбирате ли? Вие сте солта на земята. Няма нужда да очакваме адвентната църква да е палата на Варна и тук да е с най-красивите певици и певци, с най-хубавия пастор, не че не съм такъв, с най-хубавия интериор. Ние да сме великите тук. Ние, само ние. Другите да залязват там. Няма такъв план. Такива каквито сме, странни, чудати, задръстени или както си говорим жаргонно, ние сме точно това, което Бог иска. Бог вече те е направил готов. Където и да идеш, само какво казва? Идете, не стойте тук. Идете, идете. Тези мечти, те да дойдат при нас, защото сме много, са фалшиви. Отхвърлете ги, задраскайте ги. Идете. И когато идете, вие първо нищо няма да сте. Кои сте вие, ако седнете в една друга чужда църква или в едно друго чуждо общество? Кои сте вие? Какъв сте вие? Но Господ ви казва, ако ти идеш, кой ще дойде с тебе там? Аз съм с вас, където и да идете, до края на света. Представете ли си? Но Господи, как ще ида? Как ще ида насред партия БСП и ще седна там, И какво ще им каже? Господ казва, аз казал ли съм ти да умуваш тия работи? Ти иди! Представете си, купвате си сол, сготвяте вашата гозба, изваждате една лъжица, слагате солта в манджата, опитвате абсолютно безсолно. Какво става тук? Разбърквате, опитвате абсолютно безсолно. Изсипвате цялата манджа и най-надъното на той солта се свила цялата в една купчинка и там си стои. Ех да ти се и солта. Изваждате я, хвърляте я, пак слагате сол, пак разбърквате да си усолите яденето, тя пак не иска да се смеси с гозбата. Абе, каква е тая сол? Какво ще я направите? Ще я хвърлите вънка и ще се тъпче от хората, каза Исус. Нищо друго не става. Може да е гипс, може да е цемент. Кой знае какво са ви пробутали, но не е сол. Идеята на Бога е не е да направим адвентната църква най-велика в този свят. Вие вече сте най-велики, но в друго измерение. Защото с това, което знаете като адвентни истини, като 27 основни учения, вие вече сте произведени като сол. Сега въпросът е, солниците е там край Варна, тъй ще се стоят 100 години, ако тая сол не се взима и никаква полза няма да има, ако не се пакетира и не стига до всяко домакинство за различните му нужди и потребности и не се разтваря било във вода, за да си топим краката, като сме настинали, или в гозба, или в тесто, което месим и така нататък. Идеята на Бога е тук да се видим за малко, затова не е нужно тук да има грандиозни неща и изпълнения, а да проникнем във всички структури на света, на държавата, с едно на ум, да не станем като тях. Да си запазим адвентното. Веднъж изнасям един час на Солунска 10 и излизам и казвам, абе, нашите хора, виж какви са особени, странни. Идва един младеж и казва, тъй ли ти се виждат? Знаеш ли, вика, че Господ нарочно ли ги е направил така? Те са готови, казва, за последните събития. Вари ги, печи ги, мъчи ги, те са си адвентисти, от тях нищо друго не става. И тогава ми светна и си казах, кой съм аз да преценявам църквата? Ама верно е това, от адвентист нищо друго не става. Където да попадне той си адвентист? Вярно ли е това? Разбира се, че е вярно. Не ви съветвам да ходите на спиритически събрания. Там е ясно, че нямаме работа. Там нямаме работа, където идва духа на Сатана и слиза дявола. Там, ако Бог ви прати след молитва, идете. Но аз не ви съветвам само там да ходите. Навсякъде другаде да. Божията воля е идете. И сега какво става? Седим тук в църквата и се чудим защо. Защо не се изявява Божията сила? Защо няма отговор на молитвите? Искам да ви припомня два пасажа от Библията. Първи. Битие 20 глава, 17 и 18 стих. Авраам 100 години се моли за едно чадо, едно момченце. В това време искаха момчета. И сега ги искат. И аз исках и се явих на поправителя. И Авраам казва, Господи, дай ми едничко, едничко семенце, едно бебче да ревне, да е момченце. Да ми се продължи името. Те е велики обещания да станат. Няма. Не дава. И Авраам отива в една чужда държава, не поради туристически амбиции, от глад. Влиза там, за да си купи, да еде, да се храни. И той е емигрирал често. Въпреки, че не е кой да е Авраам, големия Авраам. Той се бореше с бедност и Яков и много Божии хора. И отива и жена му красавица. Всеки иска жена му да е красавица. И си казва, ако каже, че ми е жена, ще ме убият, ще ме вземат. Каква ти е тая тук с тебе? Сестра ми е. Сестра ли ти е? Хоп, взема му е цара Вимеле. И сега Авраам стои, случва му се за втори път. И ме изумява, че писанието казва, че Сара наричаше Авраам господар мой. Ако е моята жена, ще каже, мухльо, втори път ме оставяш на чуш мъж да се чудя какво изобщо имам с тебе. Втори път. Един път не ти ли стига? Фараон ме взема. Сега втори път същата работа. И Сара го наричаше господар, мили сестри. Какво уважение към достоинството на мъже. Господарю мой Авраам. Така му се обръщала Сара. И Авимелех му взима жената. На сън му се явява Господ на Авимелех и му казва, слушай, ти умираш, изчезваш, загиваш. И царя в съня си недоумява. Какво става? И Бог му казва, тая жена, дето си е взел, си има мъж. Нали сте чели тази история? Върни сега на човека жена му, той ще се помоли за тебе и тогава ще бъдеш освободен от проклятието. Става сутринта, царя сън не го фанал, хваща Авраам за ревера. Какво ми стори ти, бе, човек? Къде ме набута? Авраам му казва, бе, не те излъгах, ма ти казах половината истина. Сестра ми е, но не е от майка ми. Тя е от друга жена. От същия баща, но от друга жена. Затова нямаме и деца. Затова нямат деца, защото са много близки родственици. От един баща, две различни майки. И тогава пише в тези стихове, Битие 20 глава, 17 и 18 стих, идеята, за която ви говоря тази история. Авраам каза се, помоли, само веднъж. И жените на Авимелех, Господ им отключи от робите и взеха да му раждат деца. Представете ли си абсурдността на ситуацията? Да се молиш и да станеш на 100 години за едно единствено детенце и да няма, Господ не дава. А да се помолиш веднъж само за другите хора и Господ веднага чу. И жените на този цар взеха да му раждат. Това означава, че всички Божии обещания за нас, за теб, за мен, стоят в едно условно наклонение. И то е, ако ти идеш там и станеш част от друга група, от друго общество, заедно с теб ще дойде и Бог. Бог си знае какви думи ще ти сложи в устата, какви мисли. В началото, примерно, си представям, че само ще мълча. Ще се сприятеля с онези хора, ще се опитам да им вникна в нуждите и в проблемите, няма да се държа като извънземен. И изведнъж Бог чрез вас някак си ще намери начин да им покаже кой всъщност е Бога, в който вие вярвате, за да привлече тези хора към вас. Това не е ваша грижа. Може да се случи така, че вие там в това друго събрание, примерно, да се помолите и Бог да чуе и всички да разберат, че вашата молитва е чута. Разбирате ли тогава какво става? Тогава не вие свидетелствате за себе си, а Бог свидетелства за вас. И тогава хората ще ви питат, абе вие какво точно вярвате? Вие какъв човек сте? Тогава грях ви на душата, ако скриете. Пак Бог трябва да ви дава мъдрост, но тогава трябва да се изяви какво вярваме. Няма задача Бог да доведе всички хора в адвентната църква. Забравете тази идея. Тя е невъзможна. Тя е неосъществима. Ние финансово ще фалираме тук. Няма такава цел Господ. Господ иска да има едно място, където да има хора да станат адвентисти. Който иска, няма да го спрем да бъде кръстен. Но тези адвентисти, подобно на сол, да се пръснат във всички структури на живота. Павел казва, намерихме едни жени, които се събираха край една река. Павел търсеше да види трима души някъде да са събрани и той да се мушне. Ама били бедни. И той става беден, става им на тяхното ниво. Ама били знатни и той знатен. Разбирате ли? Павел каза, научих се да се адаптирам с всеки. Само какво? Само там Бог да ме употреби да им каже истината, да ги спечеля за Христос. Божията идея е противно на всичко, което вярваш за себе си, че си напълно готов, годен си. Дяволът ти казва, не, не е така, не дей, никога не го прави, не отивай там. Бог казва, идете, научете всичките. Идете, идете сред други общества, ама страх ни е. Аз съм с вас, казва Исус. До края на земята, през всичките дни. Разбирате ли колко е простичка поръчката на Исус? Представете ли си какво е да се чуе Божий глас в парламента? Божий глас в президентството? Божий глас в икономиката? Божий глас в училищата? Божий глас сред партиите? Божий глас сред църквата? Сред църквите? Божий глас в детските градини? Навсякъде да има по един цъфнат адвентист. Идете, казва Господ, аз съм с вас. Ми, Господи, къде са обещанията ти за силата? Ами там те ще се проявят. Там. Те ще бъдат белег за невярващите да повярват, че аз ви изпращам. Това ли казва Исус? Това казва. И тогава всички Божии обещания... Свършвам. Поглеждате часовника и аз също. Тогава всички Божии обещания ще се изпълняват. Ще действат. Амвона ще записваме до минутка, защото ще искате да свидетелствате. И ще казвате, братя и сестри, махнете го това пастор с тези теоретични разработки. Отидах там, в тази църква. Господ ме употреби, стана чудо, стана това. Бог чу молитвата. Слава на Бога. Какво ще отговорим? Слава на Бога. Работи, действа. Това е Божия план. Идете е най-великият призив, даден някога от Исус Христос. Готови сте, такива каквито се считаме за слаби, неспособни, крайни. Готови сте, вие сте адвентисти, вие сте султа на земята. Само, че има един проблем, да не си стоим тук в опаковката. Да проникнем във всички структури. Аз не мога да проникна сред космонавтите, ако някой може, нека да го направи. Аз не мога да отида до всички съсловия и групи в града, но някой от вас може да прецени и да отиде съзнателно. Няма никакъв проблем да отидете и да седнете сред някаква партия. Просто да слушате. Да отидете в някаква група, която се събира. Само ви казвам, да не е спиритическа. Там нямаме работа, ако Бог не ви праща. Няма проблем да отидем сред други църкви, да отидете сред други младежи. Няма страшно. Даде ми се всяка власт, каза Исус. Аз съм с вас, само идете. Иначе ще страдаме от всички предразсъдъци и криви представи за Божието царство, от което страдаха евреите. И накрая, когато Бог тръгне да спасява този скапан светски и грешен свят, даже ще се чудим, що тях ги спасява, пък нас не. Защото такава мисия за църквата на адвентистите Бог не е имал. Да си стоят на едно място и да чакат някакъв особен момент на особено благоволение, когато Бог ще ги издигне и ще ги направи най-велики. И всички ще дойдат. Елате! Такова нещо няма. Този модел му слагаме на тиранти и ви казвам думите на Исус. Идете. Аз съм с вас. Навсякъде. Даде ми се всяка власт. Адвентиста няма да му наделеят други сили, защото той, отивайки там, не само ще задълбочи, освежи и обогати вярата си, но и ще стане проводник. Божия ръка. Бог ще стори чудеса, молитви ще чуе и подобно на Авраам ще стане опитността. За нас няма да изпитаме толкова голяма радост, че се е случило нещо, както че Бог чрез нас ни е употребил. Аз вярвам, че можем да разберем новия тон, който желая да възприемем като църква. И то е да не сме затворено общество. Да не очакваме тук великите събития. Те не са тук. Те са във вас. Аз във вас, казва Исус, това е тайната на Божието царство. Но тази сила може да се прояви само когато вие излезете от тук. Божията сила можеше да се изяви само когато Исус излезе от небето и стана човек и дойде между човеците. Така хората го разбраха. Божията сила и истина могат да бъдат разбрани. Кваса може да започне да действа, ако проникне в цялото тесто. Аз вярвам, че Бог желая адвентисти да има на всички нива на нашата държава, на нашия социален строй, в нашия свят, във всякъде, където се събират хора. И Божият призив е: идете. Дано да го послушаме. Тогава притчите, че Божието царство е квас. Малка мяра, доде слага се квас, доде вкисне всичкото. Разбираме какво значат. Сол, която се смесва. Светлина, която не се скрива под ченика, а свети на кого? На всички. Това означава: не бойте се, готови сте, такива каквито сте. Бог не ви иска по-съвършени. Приели ли сте го? Приели сте го. Обичате ли го? Обичате го. Вярвате ли, че Исус ви дарява даром по благодат спасението? Вярвате ли го това? Колко души го вярват? Разбира се, вие сте спасени хора. Не се оставяйте на дявола да ви натиска и да ви връща от това убеждение. Но ние трябва да се смесим със света. Не искам всички. Не ги правете адвентисти. Бог не им каза на своите апостоли. Кажете им да изоставят юдейските традиции и да спазват християнски традиции. Не, не. Няма такива неща. Нека си бъдат такива, каквито са. Вие просто идете помежду тях. И когато Бог ви озари какво да им кажете, кажете им го. Когато трябва, помолете се с тях. Когато трябва, помогнете им. И Бог чрез вас ще извърши своето дело. Но там, не тук. Тогава ще бъдем щастливи. Ще бъдем свидетели за Него. Това е Божия план. Адвентистите във Варна да проникнат във всички църкви, във всички структури, във всички групи на града. Съзнателно, без страх. Без да се натрапваме, без да парадираме, без да иска да ги правим адвентисти. Ако някой поиска, басейна е под мене. Доведете го, ще го кръсте. Това е Божият план. Идете. Амин.